ότι η εξομολόγηση είναι ένα σωτήριο μυστήριο, είναι, αγαπητοί μου, μόλις και ανάγκη να το αναφέρουμε. Όμως αυτό το σωτήριο και φιλάνθρωπο μυστήριο, πολλάκι οι χρώμενοι το αδικούν. Και όταν λέγουμε το αδικούν το μυστήριο της εξομολογήσεως, στην πραγματικότητα αδικούν τον εαυτόν τον. Η κακή χρήση του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως κατά μέγα μέρος οφείλεται εις την άγνοια των εξομολογουμένων. Όμως έρχονται και άλλα ακόμη στοιχεία να συμπληρώσουν το κακό, όπως είναι η αμέλεια και η επιπολαιότητα των εξομολογουμένων, που έτσι συμπληρώνουν την όλη ζημία και όλη αδικία του μυστηρίου. Γι' αυτό, για να μην υπάρχει αυτή η πλάνη ότι καλώς εξομολογούμεθα, καταφέραμε και εξομολογηθήκαμε και εξομολογηθήκαμε μάλιστα, είναι ανάγκη να εκθέσουμε μερικά στοιχεία περί του τρόπου της προετοιμασίας αλλά και της διεξαγωγής της ιεράς εξομολογήσεως. Αυτά που θα πω θα αντιληφθείτε ακόμη ότι όχι μόνον ο εξομολογούμενος καλός δεν εξομολογείται, αλλά και ο πνευματικός καλός δεν εξομολογεί. Και αυτό είναι γνώση μου, και σας βεβαιώνω ότι αυτό είναι εις τον τομέα τούτον τουλάχιστον μία κρίση συνειδήσεως. Πλάι στις άλλες κρίσεις συνειδήσεως που μπορούμε να περνάμε σαν πνευματικοί άνθρωποι, είναι και αυτά τα σημεία. Διότι πολλά πράγματα μας αναγκάζουν να δημιουργείται αυτή η τροποποίηση. Και προπαντός δύο τα οποία συνοθούνται και που κατά κάποιο τρόπο το ένα λιμένεται το άλλο. Όπως το νερό με τη φωτιά, το νερό σβήνει τη φωτιά, αλλά η φωτιά ξατμίζει το νερό. Είναι δύο υλικά, δύο στοιχεία τα οποία αλληλομάχονται. Έτσι και εδώ, εις των πνευματικών, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία αλληλοπροσβάλλονται. Είναι η ποιότης και η ποσότητα. Αν θέλεις να βγάλεις τη ποσότητα, να βγάλεις 100 εξομολογουμένους μέσα σε μια μέρα, αυτό είναι η βάρος της ποιότητας. Γιατί αν τον δεις τον άλλο μόνο 5 λεπτά, αυτό που σας λέγω είναι τόσο άσχημο. Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα έχει αντίκτυπο στον εξομολογούμενο. Μόλις φτάσω το πρωί, σας παρακαλώ πολύ, τηλεγραφικός. Θα εξομολογήσετε τηλεγραφικός. Πώς κάνουμε τηλεγράφημα? Βγάζουμε τα κέτα, μα και τα λοιπά, για να πληρώσουμε λιγότερο στις λέξεις. Θέλω να πω, σύντομη στην εξομολόγηση, ιστορόπαινο ώστε να βγάλουμε ποσότητα. Αυτό βεβαίως, το να πετύχουμε ποσότητα, αυτό είναι βάρος της ποιότητας. Αν πάλι θέλουμε να κοιτάξουμε ποιότητα και ο άλλος να έχει άνεση στην εξομολόγησή του και να τον ακούμε αγνοώντας ότι άλλοι απ' έξω περιμένουν και αγανακτούν, αυτό είναι εις βάρος της ποσότητας. Δώστε μου, τι πρέπει να διαλέξουμε? Και βεβαίως πάντα υπάρχει ένα optimum σημείο, ένα άριστο σημείο, το οποίο δεν αδικεί ούτε την ποσότητα ούτε την ποιότητα, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Και γίνεται αυτός ο συνδυασμός, ώστε να μην πέσουμε πολύ χαμηλά στην ποιότητα, αλλά να μην πέσουμε και πολύ χαμηλά στην ποσότητα. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί σε εμάς μία κρίση. Σας βεβαιώνω ότι από την πρώτη στιγμή που άρχισα να εξομολογώ, την κρίση αυτή την πέρασα και την περνώ μέχρι σήμερα. Ενθυμούμαι κάποτε, αγαπητοί μου, όταν πρωτοξεκίνησα να εξομολογώ το 1961 και το πρώτο μου υλικό ήταν η στρατιώτη και μερική εξωματική του 404 νοσοκομείου Λαρίσης, θυμούμαι κρατούσα λογαριασμό. Είχα καταναλώσει 50, για 52 ανθρώπους 60 ώρες. Για 52 ανθρώπους 60 ώρες. Πήγαινα κάθε μέρα, από απόγευμα μέχρι μεσάνυχτα καθόμουν και συμπληρώθηκαν μέσα σε 15 μέρες, κάτι τέτοιο. Χριστούγεννα ήταν. Πέστε με αυτό τώρα, μπορώ να το επαναλάβω? Εσείς θα με δείρετε. Εσείς θα έρθετε να φωνάζετε απ' έξω. Αν περιμένουν 50 άνθρωποι απ' έξω και βγάλω μόνο 5. Τι θα γίνει? Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του πράγματος? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα στοιχεία που καλύτερα ας μην τα αναφέρω. Θα μείνω ωστόσο σε μερικά τα οποία οπωσδήποτε έρχονται να σας βοηθήσουν εσάς πολύ. Καταρχάς, μετάνοια είναι κατά τον ιερόντα μας κοινών επάνωδος από το παραφύσιν εις το καταφύσιν και από του διαβόλου προς τον Θεόν κατόπιν πόνου και ασκήσεως. Αυτός είναι ο ορισμός τον οποίον δίδει ο ιερός πατήρ εις το μυστήριον της ιεράς εξομολογήσεως και μετανοίας. Η επάνωδος από το παραφύσιν εις το καταφύσιν, όπως βλέπουμε από τον ορισμό, δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολος. Γι' αυτό απαιτείται, όπως λέγει ο Άγιος Πατήρ, ο πόνος και η άσκηση. Είναι στοιχεία ο πόνος και η άσκηση άγνωστα εις τον εξομολογούμενο, εις τους περισσότερους εξομολογουμένους. Γι' αυτό εις την τελευταία ανάλυση ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν εξομολογούνται και συνεπώς ελάχιστοι είναι και εκείνοι οι οποίοι εκ της εξομολογήσεως εποφελούνται. Ελάχιστοι. Αυτές τις μέρες πόσοι θα εξομολογηθούν? Χιλιάδες άνθρωποι θα εξομολογηθούν. Δεκάδες θα είναι μόνο εκείνοι που θα εποφεληθούν. Μόνο δεκάδες. Όχι χιλιάδες, δεκάδες. Γι' αυτό ας δούμε μερικά στοιχεία που συνίστανται κατά τον ορισμό του Αγίου Πατρός εις τον πόνο και την άσκηση. Δηλαδή θέλει κόπον, θέλει άσκηση, θέλει ζούλιγμα του εαυτού μας για να έχουμε μια εποφελή εξομολόγηση. Και πρώτον είναι η συντριβή. Η συντριβή είναι μια θλίψη και ένας πόνος της καρδιάς δια τας αμαρτίας τας οποίας έχουμε διαπράξει και με τα οποία αμαρτίας, αγαπητοί μου, ελυπήσαμε τον Θεό. Δηλαδή μια συνέστηση ότι δεν επράξαμε καλώς, ότι προσβάλαμε τον Θεό. Προσέξτε, προσβάλαμε την αγάπη του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, ενώ εσφραγίστητε εν ημέρα απολυτρώσεως». Πώς λυπείται ο Θεός? Λυπείται ο Θεός όταν εμείς αμαρτάνουμε και όταν, ενώ εσφραγίστημε εις το Άγιο όνομά του κατά την βάπτισή μας και ήλθε το Πνεύμα του Θεού να μας δώσει την δωρεές του εν το χρίσμα, τι, εις το χρίσμα, εμείς τώρα προσβάλλουμε το Θεό με τις αμαρτίες και με την προσβολή αυτήν προκαλούμε λύπη εις τον Θεό. Το κίνητρο αυτής της λύπης δεν θα είναι το συμφέρον, δεν θα είναι διότι κατά κάποιο τρόπο χάσαμε κάτι. Φοβούμε, πολλοί άνθρωποι μετανοούν γιατί δεν έχουν γαλήνη στην ψυχή, γιατί δεν έχουν ειρήνη στην ψυχή και πηγαίνουν να εξομολογηθούν για να απαλλαγούν από το φορτίο της ενοχής, να επανακτήσουν την ειρήνη και τη γαλήνη στην ψυχή τους, αλλά ούτε λόγος περί προσβολής της αγάπης του Θεού. Είναι κάτι περίπου, εντούτοις το δέχεται, ξέρετε, ο Θεός και αυτό. Το δέχεται. Είναι όμως κατώτερον. Είναι δια τους ατελείς. Ο Άγιος Νικόδημος το ονομάζει αυτό επιτριβή. Δεν ξέρω, δεν το έχω ερευνήσει. Νομίζω, υποθέτω, ότι είναι δικός του όρος αυτός, δική του λέξη, για να δηλώσει αυτό που θέλει. Ότι είναι όχι συντριβή, επιτριβή τη λέγει, η ατελής εκείνη συντριβή που αναφέρεται εις εκείνους οι οποίοι μόνο συμφεροντολογικώς βλέπουν τα πράγματα. Και θα ήθελαν μόνο και μόνο να ηρεμήσουν πάλι, να βρουν τον εαυτό τους, να βρουν τη γαλήνη τους. Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου ιού. Ο άσωτος ιός τότε μόνο εσκέφθηκε να επιστρέψει στον πατέρα όταν τελείωσαν τα χρήματα, όταν δεν είχε πλέον να φάγει και τα ξυλοκέρατα δεν ήταν και πολύ ευχάριστα για το στομάχι του, που επιτέλους δεν του έδιναν και από αυτά ακόμη να φάγει. Και τότε τι είπε? Ακούστε τι είπε. Τούτο θα κάνω, θα γυρίσω στον πατέρα μου. Γιατί? Διότι η μύστη του πατρός μου χορτένουσι, άρτον εγώ δε λιμώ απόλυμα. Οι υπηρέτες του πατέρα μου χορταίνουν ψωμί και εγώ πεθαίνω από την πείνα. Πουθενά δεν είναι γραμμένο θα γυρίσω και θα πω στον πατέρα μου ήμαρτον, δηλαδή αμάρτησα σε σένα και σε ελείπησα πατέρα μου. Πουθενά ήμαρτον, αμάρτησα, και τούτο διότι με έκοψε πείνα. Το συμφέρω. Βλέπετε όμως ότι ο Θεός, όταν ο Χριστός διαμορφώνει την παραβολή, δέχεται και αυτό. Μα είναι το κάτω-κάτω σκαλοπάτι. Το ευγενές ελαττήριον κίνητρον μετανοίας είναι η λύπη που προκαλέσαμε στην αγάπη του Θεού. Όχι διότι είχαμε κάποιο συμφέρον. Επιτρέψατε μου να πω, ούτε ακόμη αν πηγαίναμε στην κόλαση. Η κόλαση είναι, επιτέλους είναι η κόλαση. Δεν μας ενδιαφέρει. Προσβάλαμε την αγάπη του Θεού. Και η κόλαση από την προσβολή της αγάπης του Θεού είναι μεγαλύτερη από την κόλαση που βασανίζεται εκεί ο άνθρωπος. Αυτό μπορεί να το καταλάβουν μόνο εκείνοι που πρόσβαλαν πρόσωπο που αγαπούσαν. Δημιουργεί αφόρητη κόλαση στην ψυχή η προσβολή προσώπου που αγαπάς. Σε κάνει να πας να διαραγείς. Στεναχωρείσαι φοβερά όταν αισθάνεσαι ότι ελείπησες πρόσωπο που αγαπάς και που σε αγαπάει. Αυτή είναι η αληθινή κόλαση, αγαπητοί μου. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: στέναξον όταν αμάρτης, μη ότι κολλάζεστε μέλης του το γαρουδέν. Όχι γιατί πρόκειται να κολλαθείς, να τιμωρηθείς, τούτο γάρου δεν είναι τίποτα, αυτό που σας είπα δηλαδή. Αλλά ότι προσέκρουσα σου το δεσπότη, γιατί προσέκρουσες εις τον Κύριόν σου, το ούτος ημέρο, που είναι τόσο ήμερος ο δεσπότης σου, το ούτος εφιλούντι, που τόσο σ' αγαπά, και εκρεμαμένο τη σωτηρία της εσείς, ως και τον Υιόν επιδούνε υπέρ σου. Δια ταύτα στέναξον. Τι έκανε ο Θεός για σένα? Τι σου έδωσε ο Θεός? Και αυτόν τον Υιόν του έδωσε για σένα. Ούτω γαριγάτησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Είναι απάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε. Αυτή η θέση είναι το ελαττήριον, το κίνητρον της συντριβής. Και όμως εγώ ημάρτησα σε σένα, Κύριε. Είμαι αχάριστος, είμαι αγνώμων, οδύρωμαι, κλαίω, δακρύω διαρκώς, χτυπιέμαι, γιατί προσέβαλα την αγάπη σου. Αυτό είναι το υπόβαθρον, το υπόστρωμα μιας αληθινής μετανοίας. Μιας αληθούς μετανοίας. Αυτό είναι το υπόστρωμα. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε να βάλουμε κάτω-κάτω, ώστε μέλιον της επιστροφής μας εις τον Θεό. Μετά από αυτό έρχεται η έρευνα της συνειδήσεως. Η έρευνα της συνειδήσεως πρέπει να γίνεται πάντοτε. Ο Πυθαγόρας έλεγε: κάθε βράδυ θα ερευνάς την συνείδησή σου. Πολλοί χριστιανοί το θεωρούν καθήκον να ερευνούν κάθε βράδυ την συνείδησή τους. Ας με επιτραπεί να έχω μία διαφορετική αντίληψη του πράγματος. Επειδή έχω ακούσει τέτοιους ανθρώπους και πολλές φορές να τους είναι βασανιστικό κάπως ότι να, τώρα πρέπει να καθίσω να κάνω έρευνα της συνείδησεώς μου το βράδυ. Και αν είμαι νυθαγμένος, έχω δουλειά, να μην το έκανα αυτό και λοιπά και λοιπά, να αισθάνομαι ενοχή. Η έρευνα της συνειδήσεως πρέπει να γίνεται πάντοτε. Όχι το βράδυ. Όχι όπως θα μαζέψει ο έμπορος τα έσοδά του, τι σήμερα έχει το ταμείο του. Θα βγάλει το σιρτάρι, θα μετρήσει τα χρήματα, θα γράψει τι κέρδος έχει, τι έσοδα έχει σήμερα. Όχι αυτό. Η έρευνα της συνειδήσεως πάντοτε. Άλλο τώρα ότι το βράδυ μπορεί να γίνει κάτι το πιο ξεχωριστό, δεν αποκλείεται. Διότι όταν πάω να κοιμηθώ και είμαι μόνος μου και σκέπτομαι, πολύ φυσικό γιατί μέσα στην ημέρα δεν μένει χρόνο να σκεφτεί κανείς, σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά η έρευνα συνειδήσεως κάθε στιγμή, οπουδήποτε, είμαι στο αυτοκίνητο, είμαι στον δρόμο, βλέπω κάτι πονηρό, άφησα τον εαυτό μου να το δει. Την ίδια εκείνη η ώρα θα στήσω κριτήριο και θα πω: τι κάνεις τώρα, τι κάνεις τώρα, γιατί βλέπεις αυτό, γιατί επιμένεις να το βλέπεις, γιατί επιθυμείς αυτό το πράγμα. Σε βλέπει ο Θεός. Δεν υπήρχε, δεν στεναχωρείσαι που προσβάλλεις τον Θεό. Εκείνη την ώρα στείνεις το δικαστήριο, το κριτήριο, την έρευνα της συνειδήσεως και καταδικάζεις τον εαυτό σου. Αλλά ωστόσο, προκειμένου να πάμε να εξομολογηθούμε, μια πιο ιδιαίτερη προσοχή θα δώσουμε στο σημείο τούτο. Πολλές μέρες πρώτης εξομολογήσεώς μας θα καθίσουμε να μαζέψουμε τον εαυτό μας σε ήσυχο χρόνο, σε ήσυχο τόπο, να μην έχουμε πίεση υποθέσεων, σε μια περισυλλογή, σε μια αυτοσυγκέντρωση, να ερευνήσουμε τη συνείδησή μας. Τι έπραξα, τι έκανα, ποιος είμαι. Προσέξτε εδώ. Είπα τι έπραξα, ποιος είμαι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μία μηχανιστική έρευνα της συνειδήσεως, όπως τουλάχιστον θα την ήθελε ο Πυθαγόρας που ανέφερα προηγουμένως, θα ήταν τι έκανα. Δεν θυμούμε το αρχαίο κείμενο πως το λέγει και ο Πυθαγόρας, ίσως κάποιοι ακροατές να το γνωρίζουν αυτό. Τι έπραξα, τι έπρεπε να πράξω κλπ. Θυμίζει μια καθηκοντολογία, θυμίζει. Δεν είναι άχρηστο. Δεν είναι πλήρες. Δεν είναι πλήρες. Το πλήρες ποιο είναι? Όχι τι έκανα ή τι δεν έκανα, τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα, αλλά ποιος είμαι. Ποιος είμαι. Αυτό είναι εκείνο το μεγάλο της χριστιανικής πίστεως θέμα. Ποιος είμαι. Γιατί μπορεί να πω δεν έκανα τίποτα, αλλά ποιος είμαι όμως. Εκεί μπορώ να βρω ότι είμαι και εγώ δεν ξέρω τι είμαι. Είμαι πολύ χαμηλά. Το κριτήριο της συνειδήσεως θα είναι η αντικειμενικότητα. Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος: γίνου όχι προστάτης αλλά κριτής των αμαρτιών. Μην άρχισε να προστατεύεις, να δικαιολογείς τις αμαρτίες σου, αλλά να κρίνεις τις αμαρτίες σου. Θα πρέπει να πει ο μέλλον να εξομολογηθεί ό,τι είπε ο βασιλεύς Εζεκία: αναλογήσαμε πάντα τα έτη μου εν την πικρότητη της ψυχής. Μέσα σε αυτό το βάρος της ψυχής μου, της συνειδήσεώς μου, θα αναλογηθώ όλα τα χρόνια της ζωής μου. Θα δω ποιος εστάθηκα μέχρι σήμερα με τα πάση ακριβίας και λεπτομερίας. Εκείνα τα οποία θα έρθουν στο φως της συνειδήσεως, θα πρέπει αυτά να τα σημειώσει. Ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, συνιστά στους μοναχούς του να έχουν ένα πτήσιον, δηλαδή ένα χαρτάκι από το πτήσιο. Διπλώνω ένα χαρτάκι εδώ στη ζώνη τους, και όταν κάτι διέπρακτον μέσα στην ημέρα, την ίδια στιγμή σας το συνιστά και αυτό. Ένα σημειωματάρο να υπάρχει πάντα στη ζέπη σας, κάπου να το έχετε. Συνέβη κάτι. Όχι όμως με μια υπερβολική σχολαστικότητα, γιατί θα πέσουμε σε κάτι το μηχανιστικό. Όχι αγαπητοί μου, όχι σχολαστικότητα, προσέξτε τότε αυτό το πράγμα. Αλλά κάπως πιο κατά πνεύμα να κρίνουμε τα πράγματα. Όχι, είναι εκεί, α, γράφτε αυτό. Θα ήταν βασανιστικό όσο δεν φαντάζεστε.
Κάποιος το τέλος της ημέρας ή το τέλος της εξομολογήσεώς σου, όταν θα ερευνήσω όλα, αφήνω τα μάτια μου ελεύθερα από εδώ και από εκεί. Αν καθίσεις να γράψεις ότι 500 φορές τ' άφησες, είναι βασανιστικό, το καταλαβαίνει και μόνοι σας. Είναι πράγματα που θα τα πούμε συγκεκριμένα, ειδικά. Είναι πράγματα που θα τα πούμε γενικά. Άλλο ειδικό της και άλλο γενικό της. Λοιπόν, λέγω ψέματα. Είναι κάτι το γενικό. Όταν όμως είπα ένα ψέμα το οποίο δημιούργησε προβλήματα και έκανε ζημιές, τότε θα το πω κατήγος. Θα το πω κατήγος. Δηλαδή θα πω λεπτομέρειες. Ότι είπα ψέματα, αυτό το ψέμα είπα. Εκεί το είπα, εκείνο το αποτέλεσμα είχε, εκείνη τη ζημιά είχε.
Ενώ λοιπόν μίλησα γενικά, λόγω ψέματα, ένα το ξεχωρίζω για να αναφέρω τι έγινε, διότι είναι ανάγκη εκεί να πω κάτι στο πράγμα. Έτσι το πτυχίον, δηλαδή το ένα σημειωματάριο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά θα σημειώσω εκείνα τα οποία έχω διαπράξει. Γιατί όταν θα πάω ύστερα από κάποιο καιρό να εξομολογηθώ, όσο να ψάχνω τη μνήμη μου, στη μνήμη μου δεν θα έρθουν εκείνα τα οποία έχω διαπράξει. Θέλετε να το δοκιμάσετε. Σημειώσετε μέσα σε 1-2 μήνες τα αμαρτήματα και όταν θα έρθει η μέρα να εξομολογηθείτε, που πρώτα τα μαζέψε με κατήδος αυτά, όχι να λέμε τα ίδια πράγματα 10-15 φορές, θα κουραστεί ο πνευματικός και εμείς οι ίδιοι θα φάμε χρόνο, θα κάνουμε σύμπτυξη κατά οικογένειες, κατά είδος των αμαρτημάτων, τότε θα δείτε πράγματα που γράψατε που τα έχετε ξεχάσει. Μπα, είχα πει και αυτό και έκανα και εκείνο. Που δείχνει ότι όταν προσπαθούμε να μαζέψουμε τον εαυτό μας στο τέλος, άμα θα πάμε για να εξομολογηθούμε, τα πιο πολλά μας έχουν φύγει. Έτσι δικαιολογείται άνθρωποι που έρχονται να εξομολογηθούν απροετοίμαστοι, λέγουν στερεοτύπος, δεν έχω τίποτα. Δεν είναι ψέματα, αλλά δεν βλέπουν τίποτα. Όχι ότι δεν έχουν, δεν βλέπουν. Λέγει ο Άγιος Πατήρ, ο Άγιος Αντώνιος, ότι εκεί τα σημειώνουμε λογισμούς, λόγια και πράξεις. Και πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αυτό, διότι την ώρα που πάμε να εξομολογηθούμε, από τη μνήμη μας τα παίρνει ο διάβολος και εκείνη την ώρα δεν θυμόμαστε τίποτα. Αλλά εγώ θα έλεγα και κάτι τεχνικό. Όταν μπαίνεις χωρίς να προετοιμαστείς και χωρίς να έχεις γραμμένα, γι' αυτό με ακούτε πάντα να λέγω γράψε τα, γράψε τα. Δεν είναι σχολαστικότητα. Έρχεται ο άλλος και περιμένει να θυμηθεί τώρα κάτι που έκανε. Και εγώ κάθομαι και περιμένω. Και το λέει, και πάλι, 1, 2, 3 λεφτά περιμένω να θυμηθεί κάτι άλλο. Όλη αυτή η απώλεια του χρόνου ως προς τι, δεν είναι εις βάρος της αγάπης των άλλων που περιμένουν να παίξω. Γι' αυτό θα είμαι φάιθινη. Το και το και το και το. Αλλά για να μπορούμε να δούμε τα αμαρτήματά μας και να στήσουμε κριτήριο αντικειμενικών, πρέπει να κάνουμε προσευχή. Πρέπει το Πνεύμα του Θεού να ρίξει φως στη συνείδηση για να μπορούμε να τη δούμε. Πάρτε ότι η συνείδηση είναι ένα δωμάτιο σκοτεινό που χάσαμε κάποια χρήματα μέσα, κάποια μικροαντικείμενα ψηλά. Αν είναι σκοτάδι, πώς θα τα βρεις? Ανάβεις φως για να τα βρεις. Γιατί τι εδώ, μέσα στην καρδιά, στο χώρο της συνειδήσεως, για να μπορέσεις να βρεις αυτά που έκανες, πρέπει να έρθει το φως του Θεού, να φωτίσει ο Θεός. Προ όλων αυτών κάνε προσευχή. Θεέ μου, Πνεύμα Άγιο, φώτισέ με. Φώτισέ με να δω τον εαυτόν μου, να δω τη συνείδησή μου, να μην τη χαριστώ, αλλά να πω είσαι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Μετά θα φροντίσω να βρω έναν καλό πνευματικό. Αγαπητοί μου, μην αλλάζετε πνευματικών. Θα σας το συνιστούσα. Εάν είναι δύσκολο να βλέπουμε πάντα τον ίδιο πνευματικό, γιατί θα έχει πολύ κόσμο, μη πηγαίνουμε τις μέρες που θα είναι ο πολύς ο κόσμος. Ο Άγιος Νικόδημος συνιστά το εξής. Πήγαινε πρώτη Σαρακοστής ή στην αρχή της Σαρακοστής. Εξομολογήσουμε την ησυχία σου. Εγώ θα έλεγα πρώτη Σαρακοστής. Εξομολογήσουμε την ησυχία σου. Θα προσέχεις πολύ κατά την περίοδο της Σαρακοστής και προς το τέλος της Σαρακοστής πήγαινε, έτσι λέει ο Άγιος Νικόδημος, πήγαινε ο πνευματικός να σου διαβάσει μόνο μία ευχή. Και φύγε μετά. Τέλος. Θα μείνεις μέσα 1 λεπτό. Αλλά εξομολογήθηκες όμως στην αρχή της Σαρακοστής ανέκως. Είναι πρακτικό, σπουδαίο και πολύ ωφέλιμο. Μην αλλάζουμε λοιπόν πνευματικό, διότι εάν πηγαίνουμε κάθε φορά σε έναν άλλο πνευματικό, τελικά όπως και με τον γιατρό δεν θα μας ξέρει ο πνευματικός και δεν θα μπορέσει να μας δώσει τα κατάλληλα φάρμακα. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο όταν τελικά πηγαίνουμε σε ένα πνευματικό που δεν είναι αυστηρός. Για να μας χαριστεί, λέμε δεν πάω σε αυτόν, είναι αυστηρός αυτός, θα μου βάλει εκείνα και εκείνα. Θα πάω εκεί που δεν θα μου βάλει τίποτα. συμφέρει. Θα διαλέγατε έναν δάσκαλο για τα παιδιά σας, ο οποίος ό,τι το παιδί έκανε στο σχολείο θα έλεγε ο δάσκαλος δεν πειράζει. Ή θα διαλέγατε έναν δάσκαλο αυστηρών που θα βάζει σε μια τάξη και σε μια πορεία σωστή το παιδί σας. Ή σε ένα γιατρό, ο οποίος, γιατρό, να φάω και από αυτό. Φάω και από αυτό. Έχω στομάχι και είμαι, έχω έλκος. Να φάω και τσιγαρίδια. Φάω και τσιγαρίδια. Να φάω και σάλτσες. Φάω και σάλτσες. Είναι ποιητή μου γιατρό. Θα μου βγει σε καλό. Γι' αυτό θα διαλέξουμε τον αυστηρό. Ναι, αγαπητοί μου. Διότι άλλο πράγμα να μου συγχωρήσει ο πνευματικός. Εδώ τώρα θέλω να καταλάβετε τα αμαρτήματά μου, διότι όσο αυστηρός δεν είναι ο πνευματικός, δεν θα σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Θα τις συγχωρήσει, διότι είσαι εντολή από το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Ξέρετε που βρίσκεται, παρακαλώ, κυρίως η αυστηρότης ή η επίοικια σε κάτι που είναι φοβερό, σε αυτό που λέγεται αβαρία. Άλλο πράγμα επίοικια και άλλο πράγμα αβαρία. Στην πραγματικότητα δεν θέλουμε τον επιοικεί πνευματικών, αλλά τον κάνοντα αβαρίες πνευματικών. Να πάω να του πω: παππούλι μου, ξέρεις, πέφτω στην πορνεία. Πραγματικό αυτό που σας λέγω. Το έχω αντιμετωπίσει σε αρκετούς πνευματικούς. Λυπούμαι που το λέγω, αλλά πρέπει να το πω. Και να σας πω ότι ένας λόγος που έγινε κληρικός είναι ίσως το 5%. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Γιατί το είχα αντιμετωπίσει ευνέως αυτό το θέμα δύο φορές και μου έκανε κατάπληξη. Είχα βγει από τον εαυτό μου. Παππούλη μου, πέφτω στην πορνεία. Και να πει ο παππούλης, βαριέσαι το δάκι μου, αν βρασίσαι, τι άλλο πρέπει να κάνεις? Αυτό είναι επιοίκεια ή είναι αβαρία? Επιοίκεια τι είναι? Επιοίκεια θα πει, δεν θα το ξανακάνεις, αλλά μην απελπιστείς, μπορεί να το βλέπεις δύσκολο, αλλά επειδή ο Θεός θα σε βοηθήσει, θα σε βοηθήσει να σηκωθείς και δεν θα ξαναπέσεις πια στο αμάρτημα αυτό. Αλλά πρόσεξε, μην το ξανακάνεις. Αυτό είναι η επιοίκεια. Αυτό είναι η επιοίκεια. Ήμερα πρόσεξε, ο πνευματικός θα θεραπεύσει πράγματι, θα καυτηριάσει το κακό. Δεν θα δίνει, θα λέτε, με τον εξομολογούμενο. Άλλο αν κάποτε θα νύχει αυστηρός, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, μερικά πράγματα που θα πει, κάποτε πρέπει να φωνάξει. Αναγκάστηκα χθες να πω σε κάποιον, δεν ξέρω αν μ' ακούει εδώ, που είναι αρμονιασμένος, ετοιμάζεται να παντρευτεί, και όταν κάποιος από τα γνωστά μας παιδιά, γνωστοί ένας κοπέλες, το μυστικό μου είναι, θα το πω τώρα, θα το βγάλω στο δίβο. Τι να κάνουμε? Όταν μου πούν, πάτερ μου αρμονιάστηκα τον τάδε, την τάδε, ξέρω εγώ. Α, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, να έρθω να σας δω. Πρώτη δουλειά. Θα έρθείτε να σας δω. Και κατά την περίοδο της μυστείας είμαι Κέρβερος. Δείχνω τα δόντια μου. Πρόσεξε αυτό. Πρόσεξε εκείνο. Γιατί, αγαπητοί μου, να γλιτώσω με μια κατάσταση φοβερή που πρώτου γάμου προχωρούν στην πορνεία. Και για να το γλιτώσω με αυτό, τι να κάνουμε, ας το πούμε έτσι, προσποιούμεθα. Θυμάμαι τη μητέρα μου καμιά φορά, γούρλωνε τα μάτια της, άμα κάναμε καμιά αταξία σε ξένα σπίτι. Δεν είμαστε στο σπίτι μας, γιατί στο σπίτι μας είμαστε, μας άρπαζε και μας έδερνε. Αλλά σε ξένα σπίτι, λίγο μακριά, δεν είμαστε κοντά της. Γούρλωνε τα μάτια, και άμα βλέπαμε εκείνα τα γουρλωμένα μάτια, φόβος και τρόμος, μελιόμεθα. Έτσι και εδώ κάνουμε. Δείχνουμε τα δόντια μας, να τρομάξουν εκείνοι. Και να φτάσουν στο γάμο τους και να μην υπάρχουν ζημιές. Πέστε μου τώρα, αυτό είναι αυστηρότης ή είναι κατάσταση που ερχόμεθα να προφυλάξουμε τους άλλους από μια ζημιά? Και τώρα πούμε, α, θαυμάσια, τώρα που είσαστε αρμονιασμένοι, είναι η ευτυχέστερη περίοδος της ζωής σας. Έτσι τέτοιο αέρα να δώσουμε στους αρμονιασμένους? Η ευτυχέστερη περίοδο της ζωής σας? Χαθήκαμε. Χαθήκαμε, αγαπητοί. Πιστεύω, γονείς είσαστε, παιδιά έχετε, αγωγή να σκείτε, δάσκαλοι είσαστε, μαθητάς έχετε, αγωγή να σκείτε, θα με καταλαβαίνετε. Η εξομολόγηση πρέπει να είναι ακόμη εκουσία, θεηματική από την ψυχή μας. από την ψυχή μας. Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να πάμε με το ζόρι. Εκείνο το επιχείρημα που έρχεται κάποια κυρία να μου πει για τον άνδρα της: «Πάτερ μου, τον κατάφερα τον άνδρα μου και θα έρθει να εξομολογηθεί». Εγώ μέσα μου κλαίω και από την άλλη μεριά λέγω: «Τι έχω να αντιμετωπίσω?» Διότι όταν ο κύριος έλθει, ο σύζυγος έλθει στην εξομολόγηση, επειδή τον κατάφερε η γυναίκα του να έλθει, δεν ορίμασε ο άνθρωπος. Δεν ορίμασε. Τότε εγώ πληρώνω λασπασμένο. Προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει πού, σε τι, σαν άνθρωπο που ακόμη δεν φωτίστηκε, ότι είναι αμαρτωλός. Και φάνει να με σκάσει πολλές φορές. Αγαπητέ μου, αυτό είναι αμαρτία. Γιατί πάτε δεν είναι αμαρτία? Δεν ορίμασε ο άνθρωπος. Θυμούμε κάποτε δύο κυρίες. Είναι πολλά χρόνια, πήγαινα στο νοσοκομείο το πολιτικό, με δείχνουν στην αγορά. «Πάτερ μου, καλά που σας βρήκα». Είχαμε πάει στο νοσοκομείο και γυρίσαμε όλους τους αλάμους, μπήκαμε μέσα και λέγαμε: «Ποιος θέλει να εξομολογηθεί?» «Κανείς». Πήγαιναν σε ένα κύριο: «Θέλει να εξομολογηθείς?» Έλεγε αυτός, κουνούσε λίγο το κεφάλι: «Θέλει να εξομολογηθείς. Πώς σε λένε?» «Με λένε έτσι». Γράφαν το όνομά του στο καπέκι, γράφαν και τον αριθμό του θαλάμου. Δηλαδή τους καταφέρναν τους ανθρώπους. Αξιέπαινε η προσπάθειά τους, αλλά χωρίς διάκριση. Και τώρα μου δίνουν το χαρτάκι με τα ονόματα να πάω στο νοσοκομείο. Λέω: «Πω πω συμφορά μου, τι έπαθα». Πήγα από θάλαμο σε θάλαμο που είχαν τους αριθμούς γραμμένους με τα ονόματα. Αγαπητοί μου, ούτε ένας δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Ούτε ένας. Ιδού το αποτέλεσμα. Βέβαια, ξέρετε ποιον θα σπρώξουμε να πάει στην εξομολόγηση? Εκείνον που μετενόησε αλλά φοβείται. Είναι εκείνο το ανάγκαστο εισελθήν της παραβολής του μεγάλου δείπνου. Εγώ ο κουρελής, γιατί άμα πήγαινε ο δούλος του βασιλιά να πει στον κουρελή που ήταν στο δρόμο και ζητιάνος και τα λοιπά: «Ο βασιλιάς σε καλεί σε τραπέζι», θα έλεγε εκείνος: «Εγώ κουρελής θα πάω στο τραπέζι?» Μήπως δεν ήθελε να πάει στο τραπέζι? Ήθελε. Ποιος δεν θέλει? Δεν θα ήθελε να πάει στο βασιλικό τραπέζι, πεινασμένος άνθρωπος να μην φάει? Αλλά τι σκέπτεται? Τα χάλια του, το κατάντημά του. Εγώ πώς θα πάω εκεί? Έλαβε, σε θέλει ο Θεός. Σε θέλει ο οικοδεσπότης στο δείπνο. Πώς θα σε πίσω? Σε θέλει, δεν θα σε διώξει. Δεν με θέλει. Ανάγκαστο να σε ελπίσει. Πάρτονε και φέρνουν στο τραπέζι. Αυτό είναι. Το ανάγκασαν, όχι ανάγκασαν την συνείδησή του, ανάγκασαν τους δισταγμούς του. Όταν άλλος λέει: «Θα με συγχωρέσει ο Θεός για αυτά που έκανα. Είμαι αμαρτωλός, αλλά θα με συγχωρέσει?» Θα σε συγχωρέσει ο Θεός. «Μα δεν θα με συγχωρέσει». Θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Εκεί τα αναγκάζουμε. Τότε έχουμε ωριμότητα μετανοίας. Όχι στον άλλον που δεν κατάλαβα ακόμη τι είναι μετάνοια. Αλλά όταν φάσομαι εις των πνευματικών, μην περιμένουμε να μας ερωτήσει ο πνευματικός. Ο πνευματικός, αγαπητοί μου, δεν είναι ανακριτής, που εδώ ο ανακρινόμενος προσπαθεί να κρύψει από τον ανακριτή ό,τι μπορεί να κρύψει σε μια υπόθεση που ανακρίνεται. Όχι. Εδώ θα γίνεις εσύ ο κατήγορος του εαυτού σου και θα πρέπει όχι να σε ερωτά ο πνευματικός, αλλά εσύ να λες εκείνα τα οποία έχεις. Κάπου κάπου εμφανίζονται άνθρωποι: «Παππούλη μου, ρώτα με εσύ». Και άμα του πεις: «Άνοιξες καμιά τράπεζα? Διέριξες καμιά τράπεζα?» «Α, παπά, τράπεζα, τι έβεστε?» «Μα τότε τι ήθελες?» «Πώς να σε ρωτήσω? Πού μπορώ εγώ να προσδιορίσω πάνω κάτω τι άνθρωπος είσαι? Είσαι κοινός διαρρήκτης? Είσαι επιστήμον διαρρήκτης? Είσαι μυθός? Είσαι πόρνος? Είσαι φωνιάς? Τι είσαι? Πού μπορώ να προσδιορίσω?» Γιατί αν σου πω «σκότωσες», θα μου πεις: «Παππούλη μου, τι είναι αυτά που με ρωτάς αν σκότωσα?» Βλέπεις αστοχό. Γιατί δεν ξέρω ποιος είσαι. Άρα λέγε εσύ ποιος είσαι. Όχι εγώ θα σου πω με τις ερωτήσεις μου τι έκανες. Μοιάζει η περίπτωση στους ανθρώπους αυτούς με την απέτηση του Ναβουχοδονόσερος όταν είδε εκείνο το όνειρο και το ξέχασε και κάλεσε τους μάγους της αυλής του να του πουν σόλοι και καλά τι όνειρο είδε. Και έλεγαν οι μάγοι: «Βασιλιά, Πες μας τι όνειρο είδες και εμείς θα σου το εξηγήσουμε. Όχι, το ξέχασα. Θέλω να μου πείτε τι όνειρο είδα. Έτσι μοιάζουν και οι άνθρωποι αυτοί όταν φτάνουν στο πνευματικό. Παπούλη μου, ρώτανε εσύ τι έκανα. Και όταν τους ρωτήσεις, με τη μέθοδο των ερωτήσεων, βγουν έξω και τους πει κάποιος, αυτό δεν το είπες. Δεν με ρώτησε. Ακούτε. Δεν με ρώτησε. Άστε λοιπόν, επειδή δεν σε ρώτησα, δεν είναι αμαρτία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και αν εδώ τώρα, αγαπητοί μου, έχουμε σωστή εξομολόγηση και που αν τελικά ο Θεός θα συγχωρούσε μια τέτοια εξομολόγηση. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, Παλαιά Διαθήκη. Λέγε εσύ πρώτος τα ανομία σου. Πρόσεξε, εσύ πρώτος θα πεις τις ανομίες σου. Και ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό το χωρίον και λέγει, μη αναμείνεις τον ελέγχοντα, μη περιμένεις τον πνευματικό, μη εκδέξει τον κατήγορον, μη περιμένεις να δεχτείς τον κατήγορον, αλλά αυτός προλαβών άρπασον την πρωτολογία. Εσύ τρέξε να αρπάξεις την πρωτολογία. Εσύ πρώτος να πεις τι έχεις να πεις. Αγαπητοί μου, μπορεί να κάνει ο πνευματικός κάποιες ερωτήσεις, αλλά είναι βοηθητικές οι ερωτήσεις, μόνο βοηθητικές. Μια γυναίκα όταν γεννά, τι γεννάει η μαμή, ή η γυναίκα γεννάει μόνη της? Η μαμή τι κάνει? Βοηθάει. Αν δεν ήρθε η ώρα να γεννήσει η γυναίκα, τι να κάνει η μαμή? Πόσο το κάνει. Η μαμή μόνο βοηθά. Έτσι και εδώ ο πνευματικός μόνο βοηθάει την δυστοκία του εξομολογουμένου. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια δυστοκία. Άλλος μπορεί να διστάζει κάτι να πει, εκεί ο πνευματικός βοηθάει. Μόνο βοηθάει. Οι ερωτήσεις λοιπόν, άμα σου πει άλλος 10 πράγματα, του λες και εσύ 2 ερωτήσεις. Μήπως έκανες αυτό, μήπως έκανες εκείνο. Ο άνθρωπος δεν έχει ευρεία εικόνα των πραγμάτων, της αμαρτίας, του κάνεις και εσύ 1-2 ερωτήσεις. Είδατε, βοηθητικών χαρακτήρα. Και όχι ότι οι ερωτήσεις συνιστούν την εξομολόγηση. Ακόμη η εξομολόγηση, άμα θα πάμε, θα πρέπει να είναι εκ μέρους μας κατανυκτική, να πονάμε. Πολλές φορές μπαίναμε με γέλια, με πράγματα στην εξομολόγηση. Αγαπητοί μου, όχι. Να έχουμε κατάνοιξη. Να έχουμε κατάνοιξη. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και ταπείνωση. Να έχουμε συντετριμένη καρδία. Όπως η Πόρνη, όπως ο Τελώνης, όπως ο Ζακχαίος. Φαντάζεστε τον Ζακχαίο να γελούσα με βλέπε τον Χριστό. Όταν έλεγε, ιδού, τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομαι της πτωχής κτλ. Κτλ. Και όποιον αδίκησα το δίδω εις τετραπλούν, γελούσε και θα έλεγε ο Ζακχαίος αυτά. Ακόμη δεν πρέπει ο εξομολογούμενος να θυμώνει όταν τον ελέγχει ο πνευματικός, αλλά να σιωπά. Υπάρχουν εξομολογούμενοι που θυμώνουν όταν τους ελέγξεις. Πιστέψτε με, σας το λέγω, πιστέψτε με, διστάζω πολλές φορές να πω κάτι σε κάποιον, γιατί ξέρω ότι θα θυμώσει, διότι θύμωσε κάποια άλλη φορά. Είναι φοβερό αυτό και είναι ζημία του εξομολογουμένου. Το δυστύχημα είναι ότι πολλές φορές αντιλέγουν στην εξομολόγηση οι άνθρωποι, αντιλέγουν, του λες μια κουβέντα και σου λέει 10. Του λες, παιδάκι μου, μη το κάνεις, αυτό είναι αμαρτία. Και γιατί είναι αμαρτία και που είναι γραμμένο και γιατί ο άλλος το κάνει? Ρε Χριστιανέ μου, ήρθες να μου κάνεις αντιλογία ή ήρθες να εξομολογηθείς? Εγώ σε έφερα εδώ, ή ήρθες εσύ? Αν θέλεις να μείνεις στην θέση που υποστηρίζεις, γιατί ήρθες εδώ? Μείνε σπίτι σου. Όταν πας εξομολόγηση, σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος να μην κάνεις αντιλογία. Ή ακόμη το χειρότερο, υπάρχει και μία αντιδικία. Και αυτό το έχω αντιμετωπίσει, σας το λέγω από μια μικρή μου πείρα. Έρχεται εξομολογούμενος όχι ως εξομολογούμενος, αλλά ως αντίδικος. Ως να είναι ο πνευματικός αντίδικός του. Όπως στο δικαστήριο είναι ο κατήγορος και ο κατηγορούμενος. Και ο ένας λέει στον άλλον ότι μπορεί. Μπύρι μου και μπύρι σου, να το πω έτσι στην κοινή γλώσσα. Σε όνομα του Θεού. Αντίδικος είναι ο πνευματικός. Και γιατί, πάτερ, εσείς, ακούτε, και γιατί, πάτερ, εσείς επιτρέπετε σε εκείνον εκείνο εκεί και σε μένα το απαγορεύετε? Και γιατί εσείς κάνετε εκείνο και λοιπά και λοιπά? Ρε παιδάκι μου, ήρθες να αντιδικήσεις με τον πνευματικό ή ήρθες να πεις τις αμαρτίες σου? Αυτά που σας λέγω είναι πραγματικά. Όποιος πνευματικός ερωτηθεί, αυτά θα σας πει. Γι' αυτό λέγει Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γεννούν και το ήθη και το λογισμό ως κατάδικος, και στο ήθος και εις των λογισμών ότι είσαι κατάδικος, όχι αντίδικος, κατάδικος. Επί τη εξομολογήσει σου εις γην νενευκός σκύψε κάτω το κεφάλι σου και οι δυνατόν και τους πόδας του ιατρού ως του Χριστού δάκρυση βρέχον. Και αν είναι δυνατόν και τα πόδια του ιατρού να τα βρέξεις με δάκρυα σαν τα πόδια του Χριστού. Οπότε τότε δεν υπάρχει ούτε αντιδικία ούτε αντιλογία. Ακόμη η εξομολόγηση μας πρέπει να είναι κατηγορητική. Να υπάρχει μια αυτομεμψία, να αυτοκατηγορούμεθα, να κατηγορούμε τον εαυτό μας, να μην κατηγορούμε τους άλλους. Πολλές φορές πάμε στην εξομολόγηση να ρίψουμε τα αίτια της αμαρτίας μας εις τους άλλους. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει, συνέβη με τον Αδάμ που λέγει όχι εγώ, η Εύα, και η Εύα όχι εγώ, το Φίλι. Δεν έχουμε εξομολόγηση εν προκειμένου. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή θέλεις κατηγορήσε, σου κατηγόρησον. Θέλεις να κατηγορήσεις, τον εαυτό σου να κατηγορήσεις. Και ο Άγιος Άρης της οι παροιμίες Παλαιά Διαθήκη. Δίκαιος εαυτού κατήγορος. Ποιος είναι ο δίκαιος, ο αληθής δίκαιος, ευσεβής, εκείνος που κατηγορεί τον εαυτόν του. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είπε και μη εσχυνθείς, μίλα και μην τρέπεσαι. Εμών το τραύμα πες, πες δικό μου είναι το τραύμα. Πάτερ, εμή η πληγή, πάτερ μου το τραύμα δικό μου, η πληγή δική μου. Εξοικίας ραφινίας, από δική μου αμέλεια. Και ούτε εξαιτέρου προσγειωμένη, δεν έγινε από κάποιον άλλον, δεν φταίει άλλος, εγώ φταίω. Ουδίστα αυτής αίτιος, κανείς δεν φταίει, ούτε άνθρωπος, ούτε πνεύμα, ούτε σώμα, ούτε έτερον, αλλιεμή αμέλεια. Λένε μερικοί, με έβαλε ο διάβολος και το έκανα αυτό. Ποτέ στη ζωή σας, αυτό που λέει ούτε πνεύμα, εδώ Άγιος Πατήρ, ποτέ στη ζωή σας μη πείτε τη φράση αυτή. Ποτέ. Και αν ακόμη είστε βέβαιοι ότι σας έβαλε ο διάβολος και το κάνατε, μην το πείτε ποτέ αυτό. Διότι αν εσύ δεν ήθελες, ο διάβολος δεν θα κατάφερνε αυτό που πέτυχε. Αλλά εσύ ήθελες, γι' αυτό ο διάβολος τελικά επέτυχε αυτό που ήθελε. Προσέξτε, ό,τι έκανα, εγώ το έκανα. Δεν φταίει ο διάβολος. Μην καταλάσετε τον διάβολο. Ποτέ μην καταλάσετε τον διάβολο, ούτε να τον θεωρείτε αίτιον. Είναι αίτιος. Όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε. Αλλά και αίτιες να είναι, μην πείτε ότι είναι αίτιος ο διάβολος. Αλλά είμαστε εμείς οι αίτιοι. Κάποτε πήγε ο διάβολος στον Άγιο Αντώνιο και του λέγει, Αντώνιε, με κατηγορούν οι άνθρωποι ότι είμαι ο υπεύθυνος όλων των αμαρτιών των. Εδώ δεν είμαι. Και λέγει ο Άγιος Αντώνιος, Σατανά, ορθώς είπες. Δεν φταίσεις πάντα εσύ. Αλλά βλέπετε ότι οι άνθρωποι ό,τι κάνουν το αποδίδουν εις τον διάβολο. Και εδώ ακόμα ένα σημείο, κυρίως οι γυναίκες ή οι άνδρες, δηλαδή οι παντρεμένοι άνθρωποι, οι σύζυγοι, όταν έρχονται να εξομολογηθούν, δεν είναι τις δικές τους αμαρτίες, δεν είναι τις αμαρτίες του άλλου. Δηλαδή έρχεται η γυναίκα και λέγει, πάτερ μου, ο άνδρας μου δεν πιστεύει, ο άνδρας μου δεν κάνει προσευχή, ο άνδρας μου βλασφημά, ο άνδρας μου κάνει αυτό, ο άνδρας μου κάνει εκείνο. Κάποτε ένας έρχος πνευματικός είπε, καλά, τότε πήγαινε εσύ και πες τον άνδρα σου, αφού εξομολογήθηκε στις αμαρτίες του, να έρθει να του δώσω συγχωρητική ευχή εκείνου. Έτσι. Ή πάει ο άνδρας και λέει, η γυναίκα μου, είναι τέτοια, είναι τέτοια, είναι τέτοια. Αγαπητέ μου, πες τις δικές σου αμαρτίες. Άσε τη γυναίκα σου. Άσε τον άνδρα σου. Άλλο θέμα, αν υπάρχει μια κοινή αμαρτία. Πάτερ μου, με τον άνδρα μου κάναμε αυτήν την αμαρτία. Άλλη παράγραφος, όχι ότι κατηγορείς τον άνδρα σου, αλλά ότι την αμαρτία την έκανες με τον άνδρα σου. Θα κατηγορείς όμως τον εαυτό σου, ποτέ το σύζυγό σου, ποτέ. Άλλο πράγμα, εάν θα ήθελες να πεις στο πνευματικό μια εικόνα του ανδρός σου, πάνω κάτω για να έχει μια γνώση και εκείνος, αν χρειαστεί. Αλλιώς πας, γιατί. Αλλιώς πως ξαναλέγω, γιατί. Ακόμη η εξομολόγηση πρέπει να είναι ειλικρινής και ευθεία. θα εκθέσαμε ό,τι έχουμε να πούμε με ακρίβεια, με σαφήνεια, να καταλάβει ο πνευματικός περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, μερικοί άνθρωποι που ίσως να μην ξέρουν πολλά γράμματα, όπως θέλετε πάρτε το, έχουν στο μυαλό τους το υποκείμενο και μιλούν δια το αντικείμενο και το ρήμα. Να μιλήσω από πλευρά συντακτικού. Προσέξτε, στο μυαλό τους έχουν το υποκείμενο. Νομίζουν όμως ότι στο μυαλό του πρέπει να το έχει και ο πνευματικός. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Πάτερ μου που λέτε, ήρθε και με έβρισε. Ποιος παρακαλώ σας έβρισε? Το υποκείμενο, το υποκείμενο είναι στο μυαλό του εξομολογουμένου. Ποιος έβρισε? Εμέβρισε. Ποιος? Ο άνδρας σου, ο γείτονάς σου, ποιος? Εδώ θα πρέπει να είμαι θα σαφής. Να το πω έτσι, και το υποκείμενο και το αντικείμενο και το ρήμα, που δίνει μια πλήρη πρόθεση. Πάτερ μου, επεθύμησα τα μήλα του γείτονα και πήγα και τα έκλεψα. Πλήρης φράσης. Ο άλλος καταλαβαίνει. Πρέπει να είναι η εξομολόγησή μας ευθεία, όπως σας είπα, ειλικρινής. Δεν θα κρύψουμε τίποτε. Με όλα τα περιστατικά του τόπου, του χρόνου, πότε έγινε αυτό, του προσώπου, χωρίς ονόματα όμως. Χωρίς ονόματα. Πολλές φορές λέμε, έκανα μια πορνεία. Καλά, πότε την έκανες όμως? Εχθές ή πριν από 10 χρόνια? Θα μου πείτε, έχει σημασία αυτό? Δεν έχει σημασία. Διότι αν έκανες χθες την αμαρτία αυτή, δεν θα σε αφήσουν να κοινωνήσεις. Εάν την έκανες πριν 10 χρόνια και δεν κοινώνησες τα 17 χρόνια, θα σε αφήσουν να κοινωνήσεις. Διότι ήδη ο κανόνας σου μπήκε. 10 χρόνια έμεινες χωρίς θεία κοινωνία. Είναι το ίδιο λοιπόν. Ύστερα, το πρόσωπο. Αυτή η πορνεία με ποιον ήταν? Ήταν με συγγενή σου ή με ξένο πρόσωπο? Έχει σημασία αυτό? Βέβαια έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αυτό? Ή αν το πρόσωπο αυτό ακόμα το συναντάς, εάν μπαίνεις στο σπίτι σου, διότι όταν μπαίνεις στο σπίτι σου το πρόσωπο αυτό είναι πρόσωπο που κάποτε ημάρτησες, ούτε το βλέπεις πλέον. Έχει διαφορά. Διότι αν δεν το βλέπεις το πρόσωπο αυτό πλέον, δεν υπάρχει κίνδυνος επαναλήψεως της αμαρτίας. Αν όμως το πρόσωπο αυτό μπαίνει στο σπίτι σου, υπάρχει κίνδυνος επαναλήψεως. Οπότε πρέπει να το πεις το πνευματικό αυτό. Πάτερ μου, και το πρόσωπο αυτό έρχεται ακόμη σαν επισκέπτης στο σπίτι μας. Και ο πνευματικός έχει μία εικόνα και μπορεί ορθώς να συμβουλεύσει. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο πνευματικός οικοδομεί την απάντησή του, παρασκευάζει τα φάρμακά του, δυνάμει τον όσον εσύ θα εκθέσεις. Διότι αν δώσεις όχι καλή εικόνα των πραγμάτων, στραβή θα είναι και η απάντηση, ακατάλληλα θα είναι και τα φάρμακα. Ακόμη και τις αιτίες της αμαρτίας και του αριθμού. Έχει σημασία αν έπεσα μια φορά σε ένα αμάρτημα ή έπεσα 100 φορές σε ένα αμάρτημα? Βεβαίως έχει. Διότι αν έπεσες μια φορά, δεν δημιουργήθηκε αθισμός. Αν έπεσες 100 φορές, τότε πρόκειται περί πάθους και το πράγμα δεν είναι το ίδιο. Ακόμη και ο τρόπος κλπ. Χωρίς να προσθέτουμε σε εκείνα που λέμε τίποτα, ούτε να αφαιρούμε. Μια φορά φάνη μια κοπέλα, πάτερ με έπεσα στην πορνεία, μου λέει. Τι? Άλλη κοπέλα, ξεδείς. Τι? Στην πορνεία? Κύριε, λέει σου, πότε παιδάκι μου, σε είχα πει, ξέρω εγώ, την περασμένη εβδομάδα. Πώς συνέβη αυτό? Πάτερ με έπεσα στην πορνεία. Εγώ, τι να σας πω, μέσα μου άναψα, που λέει, κοκκίνησα έτσι, στεραχωρήθηκα. Για άλλα εδώ, για στάσου, πώς τι? Τι ήτανε? Απλώς είχε βάλει πονηρέ σκέψη στο μυαλό της. Και όταν της είπα, μα γιατί παιδάκι μου είπες ότι έπεσε στην πορνεία? Έτσι, πάτερ μου, για να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Ναι, τιμωρήσω τον εαυτό σου, πες στον εαυτό σου αυτά. Όταν όμως εσύ μου λες ότι έπεσε στην πορνεία, ελληνικά μιλάμε, σημαίνει ότι έπεσε στην πορνεία. Γι' αυτό πρέπει να είμαι θα ακριβής. Ούτε θα προσθέτουμε, ούτε θα αφαιρούμε. Δεν είναι ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε. Προπαντός να προσθέσουμε. Ακόμη η εξομολόγηση πρέπει να γίνεται χωρίς ντροπή. Όταν κάνουμε την αμαρτία θα ντρεπόμαστε. Όχι άμα πάρουμε πάνω να εξομολογηθούμε. Και όταν λέμε χωρίς ντροπή, δεν εννοούμε ότι θα πάμε αδιάντροπα στον πνευματικό. Θα του πούμε, πάτερ μου, εγώ που με βλέπεις, εγώ εσκότωσα ανθρώπους. Μπράβο, παλικάρι μου. Όχι αυτό. Χωρίς ντροπή θα πει, δεν θα ντραπώ να ομολογήσω τις αμαρτίες μου. Δεν θα γίνει εμπόδιο η ντροπή να πω τις αμαρτίες μου. Γι' αυτό λέγει η Σοφία Σιράχ, έστι εσχήνη επάγουσα αμαρτία μου, και έστι εσχήνη δόξα και χάρη. Υπάρχει ντροπή, συγγνώμη, ναι, υπάρχει ντροπή που οδηγεί στην αμαρτία, και υπάρχει ντροπή που οδηγεί στη δόξα και στη χάρη. Αυτό είναι. Και ακόμη ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ούγαρε στην εκτός εσχήνης, εσχήνης απαλλαγήνε. Δεν μπορείς να απαλλαγείς από την εσχήνη έξω από την εσχήνη. Και μην ξεχνάμε ότι η εντροπή την ώρα εκείνη είναι του διαβόλου, δια να αποκρύψουμε κάποια αμαρτία μας. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, υπέ εντάφθα ή να μη εκεί υπομοιριάδων αγγέλων και ανθρώπων εσχυνόμενος ελεγχθείς. Πες θα δω στη γη όσο ζεις, για να μη ελεγχθείς και ντραπείς εκεί ενώπιον των αγγέλων και των Αγίων. Υπέμει, πες μου, τι εστί κάλλιον, όδε εν εκκλησία το Θεό μόνο εξομολογήσαστε και το πνευματικό σου πατρί, ή εκεί επί το σου των μυριάδων δημοσιεύεστε. Πες μου τι είναι προτιμότερο, εδώ στην εκκλησία να πας το πνευματικό εις μόνον τον Θεό και το πνευματικό να πεις την αμαρτία σου, ή εκεί να τα δημοσιεύσει ο Θεός όταν θα γίνει η κρίση και το μάθουν οι πάντες. Πάντως, εάν αποκριβεί, αγαπητοί μου, μια αμαρτία, όχι από αμνησία του πράγματος, μη μνήμη, αλλά από εντροπή, κρύψουμε μια αμαρτία, όλοι οι πατέρες λέγουν ότι όλες οι αμαρτίες μένουν ασυγχώρητες. Μην το ξεχνούμε αυτό. Και προσθέτουμε αμαρτία με το να νομίζουμε ότι μπορούμε να εμπέζουμε τον Θεό. Ο Θεός ου μη κτηρίζεται. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Μόνο και μόνο για να αποσπάσουμε την συγχώρεση από το πνευματικό, λέμε, αν του πω αυτή την αμαρτία, ή ντρέπομαι ή από υπολογισμό, δεν θα με αφήσει να κοινωνήσω. Επειδή εγώ θέλω να κοινωνήσω, δεν θα πω την αμαρτία αυτή, την κρύπτω. Ο Θεός δεν εντάζεται, αγαπητοί. Δεν εντάζεται. Να φυλάξουμε τον εαυτό μας πολύ στο σημείο αυτό. Τότε, όχι μόνο δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες, το εξομολογηθήκαμε, αλλά και προσθέτουμε επιπλέον την αμαρτία του εμπεγμού. Όταν θα γίνει η εξομολόγησή μας, θα πρέπει η ζωή μας περαιτέρω να είναι αποφασιστική. Δηλαδή, θα πάρουμε σοβαρά την απόφαση να μην επαναλάβουμε ό,τι διαπράξαμε. Αυτό βέβαια δεν είναι πάντοτε εύκολο, αλλά πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μία φιλοτιμία στο σημείο αυτό. Όσο μας είναι δυνατόν, επειδή ένα πάθος εύκολα δεν ξεριζώνεται, θα πρέπει μέσα μας να πιστεύουμε ότι το πάν δυνατόν θα κάνουμε να μην το επαναλάβουμε. Ό,τι εξαρτάται και όσο μπορούμε εμείς. Ό,τι από εμάς εξαρτάται. Να μην ισχύει δηλαδή εκείνο που λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή, κύον επιστρέψας επί το ίδιο εξαίραμα. Και εις λυσαμένη εις κύλισμα βορβόρου. Και είναι διαθήκη αυτό, ε? Δηλαδή, γύρισε το σκυλί και έφαγε τα ξερατιά του. Το σκυλί άμα θα φάει και θα ενοχληθεί μετά στο στομάχι του, πάει και ξερνά. Με συγχωρείτε για τις λέξεις. Κοινές κοινότατες. Πάει και ξερνά. Και σε λίγο, όταν θα αρχίσει να πεινά, γυρίζει και τρώγει εκείνο που ξέρασε. Έτσι λοιπόν και εδώ η επιθυμία φέρνει στο μάχη. Δηλαδή η επιθυμία γεννά την αμαρτία και η αμαρτία γεννάει ανομαλίες στη συνείδηση. Πάμε εξομολογούμε, θα ξερνάμε την αμαρτία μας. Σε λίγο την ξαναεπιθυμούμε και την ξαναπράττουμε. Και μοιάζουμε με την παροιμία, κύον επιστρέψας επί το ίδιο εξαίρεμα. Και εις λουσαμένη, μόνη που λούστηκε σε κύλισμα βορβόρου. Δηλαδή, τόπινες το γουρούνι, τόπινες, αλλά πάλι ξαναπάει και βουτάει μέσα εις το δικό του το βόρβορο. Άλλο πράγμα, εάν ξεχάσουμε μια αμαρτία. Συγγνώμη, το μυαλό μου πήγαινε. Εάν δεν πάρουμε την απόφαση, να κόψουμε τις αμαρτίες μας και πηγαίνουμε και εξομολογούμε τα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξει η ζωή μας, τότε αυτό δεν σημαίνει τι άλλο παρά ότι δεν κόπτουμε την αμαρτία μας,
αλλά αναβάλλομαι την αμαρτία μας. Ακόμη πρέπει να έχουμε μία προθυμία να δεχθούμε ό,τι θα μας πει ο Πνευματικός. Εάν θα μας βάλει κανόνα ή θα μας πει να κάνουμε αυτό ή εκείνο, θα είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που θα μας πει. Δηλαδή, ο κανόνας καταρχάς, αγαπητοί μου, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν θέλουμε να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Θα σας πάρω δύο περιπτώσεις, τη μία από την παλαιά και την άλλη από την Καινή Διαθήκη. Κάποτε η Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέως, κατηγόρησε τον αδελφό της μαζί με τον, με τον Ααρών, τον αδελφό της, τον Μωυσή. Και είπε, μπα, μόνο αυτός είναι προφήτης. Είμαστε και εμείς προφήτες. Και ύστερα, για κοίταξε, χαθήκαν οι Εβραίες να πάνε να παντρευτεί ο Μωυσής μια Εβραία. Πήγε και πήρε αυτή τη σκυλομούρα την Αραπίνα. Ακούτε, ότι γυναίκα Αιθιώπισσα είχε ο Μωυσής, ότι γυναίκα Αιθιώπισσα είχε. Είχε Αραπίνα γυναίκα και πήγε αυτή την Αραπίνα να πάρει. Κατηγόρησε. Και τους καλεί ο Θεός και η Μαριάμ γέμισε λέπρα για τη μορία της. Και τότε παρακαλεί ο Μωυσής να απαλλαγεί η αδελφή του από τη λέπρα. Και λέει ο Θεός, θα μείνει 7 μέρες έξω από την παρεμβολή του στρατόπεδο των Εβραίων. Και την 7η μέρα θα βαρτευτεί και θα έρθει μαζί με τους άλλους. Τι ήταν αυτό? Ένα κανόνα. Δεν θα είσαι κοινωνία με τους άλλους Εβραίους. Θα είσαι έξω από το στρατόπεδο. Θα αποκοπείς από το στρατόπεδο των Εβραίων. Είναι ένας κανόν. Ένας αποορισμός, αφορισμός. Δηλαδή βγάζω από τα όρια. Η παρεμβολή, το στρατόπεδο, σε βγάζω από τα όρια του στρατοπέδου. Σε βγάζω από την εκκλησία. Σε αφορίζω. Ο αφορισμός. Αφοριζέστο που λέγουν οι κανόνες. Δεν θα θέλω να κοινωνήσεις. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Σε βγάζω από την εκκλησία. Σε κόπτω. Σε κόπτω όμως προσωρινά. Γιατί? Για λόγους παιδαγωγικούς. Να συνέλθεις. Και το άλλο, στην Καινή Διαθήκη, που ο Απόστολος Παύλος παραδίδει. Θα μου πείτε να το κάνει αυτό πνευματικός? Εκεί πια θα ήταν που δεν θα πηγαίναμε ποτέ να εξομολογηθούμε. Παραδίδει τον αιμονίκτην Κορίνθιον ισχύρας του σατανά. Παραδίδει το σώμα του αιμονίκτου Κορίνθιου στον σατανά προς όλεφρον της σαρκός αυτού. Να πάθει αρρώστιες. Γιατί? Για να σωθεί το πνεύμα του, λέγει. Να σωθεί η ψυχή του. Να πάθει αρρώστιες. Τι είναι αυτό? Κανόνας. Τιμωρία. Τιμωρία όμως παιδαγωγική. Πού είναι παιδαγωγική? Για να σωθεί το πνεύμα του, η ψυχή του. Συνεπώς, μη προσπαθούμε, αγαπητοί μου, να πείσουμε, το κάνουν πολλοί αυτό, να πείσουμε το πνευματικό να φανεί επιοικής. Μας βάζει νηστεία. Και μας αργιώνει. Ξέρετε, πάτερ μου, πονάει το στομάχι μου, κάνω αυτό, έχω εκείνο, έχω εκείνο, εκείνο. Δεν αρνούμε ότι οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Δεν αρνούμε ότι όλοι δεν μπορούμε να νηστεύσουν. Αλλά διακρίνουμε ότι πολλές φορές θα μα λέγουν, όχι πάτε δεν μπορώ να νηστεύσω, υπάρχει δικαιολογία. Απλούστατα, δεν θέλουν να νηστεύσουν. Λέγει στον άλλον να κάνει γονικλησία, να κάνει μερικές μετάνοιες. Και σου λέει, δεν έχω χώρο, δεν έχω δωμάτιο, δεν μπορώ, δεν. Του λες κάτι άλλο να κάνει, δεν μπορώ. Μην προσπαθούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να πείσουμε των πνευματικών να φανεί επιοικής και να βγάλει κανόνα. Ο Όσιος Αμβρόσιος, Ρώσος Στάρετς, έλεγε στους εξομολογουμένους, αγαπητοί μου, μην προσπαθείτε να μου αλλάξετε αυτό που για πρώτη φορά σας λέγω, διότι εμένα μπορείτε να με καταφέρετε, αλλά αυτό όμως εσάς δεν σας συμφέρει. Να λες να μου πεις, παππούλη μου, δεν μπορώ να νηστέψω. Σε κοιτάζω, δεν μπορώ να νηστέψω. Καλά, μην νηστέψεις. Τώρα πες μου, σε παρακαλώ, ποιος ζημιώνει? Δεν ζημιώνεις εσύ. Και κάτι ακόμα. Βιάζουν μερικοί των πνευματικών να κοινωνήσουν. Όχι, δεν θα κοινωνήσεις. Παιδάκι μου, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Έκανες, θυμούν, αγαπητοί μου, θυμούν, ήρθε ένας γέρον, 65 χρόνο άνθρωπος. Και είχε κάνει το Σάββατο πορνεία. Και τη Δευτέρα ήταν η καθαρή Δευτέρα. Και την καθαρή Δευτέρα στο μοναστήρι συνέβη αυτό. Ήρθε να εξομολογηθεί. Δηλαδή προς δύο ημερών είχε κάνει την πορνή. Και είχε την απέτηση να κοινωνήσει με τα δύο ημέρες, την πρώτη δηλαδή Τετάρτη της καθαρός εβδομάδας. Μα τι όνομα του Θεού, τι λέτε. Τι είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, ποτέ να γίνει. Και μου λέει, ακούστε κάτι. Εγώ πάτερ μου αγαπώ τον Κύριο. Έχω αγαθή συνείδηση. Αυτό, τον Κύριο μου. Εγώ πάτερ μου αγαπώ τον Κύριο μου. Έχω αγαθή συνείδηση. Ναι, 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 έκανα αυτό. Και μάλιστα με τον ρώτησα, θα το επαναλάβετε. Ναι. Να μην σας πω, ντρέπομαι να σας πω παρακάτω. Θα το επανελάμβανε οπωσδήποτε. Θα το επανελάμβανε. Και ότι τώρα μια που εξομολογείται καθαρίζεται και μπορεί να πάει να κοινωνήσει. Όχι, του λέω, αγαπητή μου. Και επειδή είπατε ότι θα το ξανακάνετε, όχι μόνο δεν θα σε επιτρέπουν να κοινωνήσετε, αλλά δεν θα πάρετε ούτε συγχωρητική ευχή. Διότι συγχωρητική ευχή προϋποθέτει ότι μετανόησα και δεν το ξανακάνω. Άλλο ότι από αδυναμία το ξανακάνω. Αλλά όταν προειδοποιώ το πνευματικό ότι θα το ξανακάνω, σημαίνει δεν μετανόησες. Άρα δεν έχει ούτε ευχή. Είστε δεμένος. Όσα εάν δύσετε επί της γης, είπε ο Χριστός, έστε δεμένα εν το ουρανό. Τα άδεσαι εδώ στη γη, είναι δεμένα στον ουρανό. Ασυγχώρητα εδώ, ασυγχώρητα εκεί. Όσα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι ιερείς κάτω εργάζονται, ο δεσπότης άνω κηρύ. Επικυρώνει ο δεσπότης επάνω. Όσα οι ιερείς κάτω εργάζονται. Γι' αυτό λέγει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος, είπε δίεν υπομένης, υπομένετε, όσοι ίσοι μην προσφέρετε ο Θεός. Ποις γαρεστήν Υιός, όν ου παιδεύει πατήρ. Είδε χωρίς εστέ παιδείας, παιδαγωγίας, εις μέτοχοι γεγόνας οι πάντες, αρανώθει εστέ και ουχή γη. Αν δεν σου επιβάλλει μια τιμωρία, ένα κανόνα, μια άσκηση, ο πνευματικός, θα γίνεις πνευματικός άνθρωπος, δεν θα γίνεις ποτέ. Και ακόμη όταν δεν έχει κανείς, όταν έχει κανόνα από το πνευματικό να μην κοινωνήσει, ποτέ να μην πηγαίνει να κοινωνήσει. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Άλλο θέμα είναι ελεύθερος να κοινωνεί. Το να εξομολογηθεί είναι ελεύθερος. Να του πει ο πνευματικός, κοινωνήσε περισσότερες φορές. Άλλο θέμα αυτό. Και άλλο θέμα να του πει, δεν θα κοινωνήσεις το Πάσχα και να πάει να κοινωνήσει ο άλλος. Είναι πολύ σοβαρό. Μερικοί λένε, πάτερ μου την ώρα που είδα τους άλλους και κοινωνούσανε, ζήλεψα, ξέρω εγώ και πήγε κοινώνησα. Έτσι λοιπόν. Μην ξεχνούμε, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η εξουσία του αφιένε, ούκ απολύτως δίδοτε, αλλά εν τη υπακοή του μετανοούντος και συμφωνία προς τον επιμελούμενον αυτού της ψυχής. Ο πνευματικός δεν έχει απόλυτη δικαιοδοσία να σε συγχωρήσει, να με συγχωρήσει. Όταν επί παραδείγματος έρθεις και του λες, εγώ δεν συγχωρώ τον πλησίον μου. Και αν ο πνευματικός θέλει να σου δώσει ευχή, γιατί, άντε να του δώσουμε ευχή να πάει να κοινωνήσει. Δεν μπορεί. Του δένει στα χέρια. Διότι ο Χριστός είπε ότι αν δεν συγχωρήσετε από την καρδιά σας εκείνους που σας έβλαψαν, ούτε ο πατήρ θα σας συγχωρήσει. Αν εγώ λοιπόν σου δώσω ευχή, τότε ο Θεός δεν θα σε συγχωρήσει. Ως προς τι λοιπόν να σου δώσω την ευχή. Μου δένει στα χέρια. Έτσι και εδώ. Υπάρχει υπακοή. Εγώ σου λέω δεν θα κοινωνήσεις. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον πνευματικό και τον εξομολογούμενο. Τότε όταν θα γίνει αυτή η συμφωνία, η υπακοή δηλαδή, τότε ο Θεός θα σε συγχωρήσει. Αν εσύ πας πιο μπροστά να κοινωνήσεις, τότε ο Θεός δεν σε συγχωρεί. Αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και ακόμη, επιτρέψατε μου λίγα λεπτά, πολύ λίγα, όταν θα περιγράφουμε την εξομολόγησή μας, τα αμαρτήματά μας δηλαδή, ιδίως όταν είναι σαρκικά αμαρτήματα, να προσέχουμε πάρα πολύ. Θα είμαι θα μεν σαφής να πάρει σωστή εικόνα ο πνευματικός. Μην του πούμε, πάτερ μου ξέρετε έκανα. Καταλαβαίνετε. Λέω πνευματικός, τι έκανατε, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνετε πάτερ μου. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί, πού να προσδιορίσει τώρα ο πνευματικός. Τι έκανες. Θα πω λοιπόν τι έκανα. Έκανα αυτό, κατήδωσε το πράγμα. Έπεσα στην ηχεία, έπεσα στην πορνεία, έπεσα στην αρθενοκητία. Έπεσα, όπου έπεσα. Αλλά αυτό που θα πω, θα το πω ευπρεπώς. Θα κάνω δηλαδή ευπρεπή περιγραφή. Μπορεί κανείς να πει πράγματα λεπτομερέστατα που να μην θίξει ούτε πελάχιστον την τροπή. Ούτε πελάχιστον. Και να είναι ευπρεπεστάτη η περιγραφή. Υπάρχουν λέξεις, αγαπητοί. Υπάρχουν λέξεις.
Λέει κανείς τα πρέπαντα και τα λέγει ευπρεπάς. Τέλος. Και ακόμη ένα σημείο, να προσέχουμε πολύ την απεραντολογία η οποία χαρακτηρίζει πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, ταυτολογίες, παλιλογίες, πολυλογίες. Έχω προσέξει, όλοι το παθαίνουμε αυτό το πράγμα, όλοι το παθαίνουμε. Δημιουργούμε μία παλιλογία. Λέμε το ίδιο πράγμα. Αφού το πούμε, ύστερα από λίγο επανερχόμεθα και το ξαναλέμε. Και τρίτη και τετάρτη φορά, αυτό παρατηρείται και στις συζητήσεις των ανθρώπων. Το έχω προσέξει σε πολλούς, πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό. Το λένε, το ξαναλένε, το ξαναλένε. Του λες, το είπατε παρακαλώ, μην το ξαναλέτε. Το άκουσα, τελείωσε, πάει. Και εγώ το παθαίνω αυτό. Πολλές φορές λέγω κάτι και σε λίγο πάλι το ξαναλέγω. Στην προσπάθειά μας, αγαπητοί μου, στην προσπάθειά μας ο άλλος να το καταλάβει. Αλλά στις άλλες περιπτώσεις δεν είναι παρά ένα, θα λέγαμε, ένα ημαρτημένον της ομιλίας. Είναι λεκτικά ημαρτημένα, θα λέγαμε αυτά. Δεν ξέρουμε να μιλήσουμε. Δεν ξέρουμε να μιλήσουμε. Λέμε τα ίδια πράγματα και τα επαναλαμβάνουμε. Όπως και η πολυλογία. Και αυτό είναι ημαρτημένον. Δηλαδή, ενώ μπορούμε να πούμε κάτι με λιγότερα λόγια, το λέμε με τόσα πολλά που χάνουμε το νόημά μας. Και τελευταίο, τελευταίο, τελευταίο είναι, όχι ακριβώς τελευταίο, είναι η αμφίεσή μας. Όταν πηγαίνουμε να ξομολογηθούμε, θα μου πείτε, όταν τότε θα πρέπει να είμαι ντυμένος καλά, να πάω να ξομολογηθώ ή αν εκκλησιαστώ, πάντα πρέπει να είμαι σεμνά ντυμένος. Αλλά δεν πρέπει όμως κατεξοχή να είμαι σεμνά ντυμένος άμα θα πάω να ξομολογηθώ. Το ντύσιμό μου λοιπόν θα είναι σεμνό. Το πώς θα καθίσω πρέπει να είναι και αυτό σεμνό. Κάπου κάπου μπαίνουν και γυναίκες και άνδρες. Και μόλις μπουν στο εξομολογητήριο, αμέσως θα βάλουν το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Και λες, παρακαλώ κατεβάσε το πόδι σας κάτω. Θα μου πεις, προσβάλλεται ο άλλος. Μα τι να σου κάνω, κυρά μου, τι να σου κάνω, αγαπητέ μου, όταν εσύ στοιχειοδός αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Κατέβασε το πόδι σου κάτω. Μυστήριο μου γίνεται. Ή ακόμη ο τρόπος με τον οποίο θα σταθούν. Στέκονται άσχημα. Ανοίγουν τα πόδια τους, κάθονται ενοχελώς. Προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Και ακόμη χειρονομούν άσχημα, έτσι, κινούνται. Μπορεί, ξέρω εγώ, να κουμπάει απάνω στο πνευματικό. Γυναίκες πολλές φορές βάζουν το χέρι τους απάνω στο πνευματικό. Παίρνουν, έχει την καρέκλα σου από εδώ και έχει την καρέκλα του ξομολογουμένου από εκεί. Θα πάρει την καρέκλα και θα τη φέρει από εδώ να καθίσει. Και τότε τώρα να. Τώρα το κάνουν αυτό πολύ. Και λες τον άλλον. Κυρίως γυναίκες. Παρακαλώ πολύ, βάλτε την καρέκλα εκεί που ήταν. Α, με συγχωρείτε, αμέσως λέει. Γιατί να πεις το με συγχωρείτε, κατάλαβε. Τη βρήκε και την καρέκλα. Κάτσε εκεί που κάτω, που είναι η καρέκλα. Τι την περιτάρει από εδώ. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θέλει κοσμιότητα. Θέλει σεμνότητα. Θέλει προσοχή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή η συνέστηση του μυστηρίου. Αυτά που θα μας πει ο πνευματικός δεν πρέπει ποτέ να τα ανακοινώσουμε εις τους έξω. Ούτε τις αμαρτίες μας τα λέμε, ούτε τη θεραπεία που μας, και τα φάρμακα που μας έδωσε ο πνευματικός. Αγαπητοί μου, αν βγει κάποιος και πει, πήγα στον γιατρό και έχω στομάχι και μου έδωσε αυτό το φάρμακο. Λοιπόν, ελάτε στομαχική. Μην πηγαίνετε πια στους γιατρούς. Μια φορά πληρώσαμε στο γιατρό. Ελάτε να σας πω, τι είναι το φάρμακο για το στομάχι. Μία αρρώστια υπάρχει στο στομάχι. Ή πάρα πολλές υπάρχουν. Και μία ιδιοσυγκρασή ανθρώπου υπάρχει. Και μία ηλικία ανθρώπου υπάρχει. Ανάλογα με όλα αυτά και σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, μπορεί ο στομαχικός να έχει καρδιά, να έχει πίεση, να έχει προχωρημένη ηλικία, να είναι νέος. Θα είναι και το φάρμακο. Ισχυρόν θα είναι, μέτριο θα είναι, συνδυασμός με άλλο φάρμακο θα είναι. Έτσι και εδώ. Θα βγεις έξω να σου πει, να πεις τι σου είπε ο πνευματικός για να το τηρήσουν και οι άλλοι. Αυτό ισχύει μόνο για σένα. Διότι άμα θα έρθει ο άλλος και θα του πω άλλο φάρμακο, επόμενον είναι, θα κάνεις εσύ σύγκριση μετά. Και θα πεις, γιατί σε μένα επί αυτό και σε εκείνον επί εκείνο. Μα αγαπητοί μου, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν. Και με τον τρόπο αυτόν πρέπει να σας πω ότι προσβάλλουμε και διαβάλλουμε το μυστήριο. Ναι. Και ακόμη ένα σημείο, ότι πολλές φορές εκείνα που μας λέει ο πνευματικός τα διαστρέφουμε. Μας λέει ο πνευματικός, θα κάνεις αυτό, και εμείς το ακούμε διαφορετικά και βγαίνουμε έξω και λέμε, εμένα ο πνευματικός μου είπε να κάνω εκείνο, και αυτό δεν το έχει πει ο πνευματικός. Πολλές φορές γίνεται από μια απροσεξία, δηλαδή δεν κατάλαβε εξομολογούμενος τι το είπε ο πνευματικός. Εκεί αναγκαζόμεθα να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά. Είναι το ελάττωμα των δασκάλων. Ας μου το συγχωρήσουν οι διδάσκαλοι, οι παρόντες. Το λένε και το ξαναλένε, όπως και των λοχείων στο στρατό. Ο λοχείας τα λέει και τα ξαναλέει, γιατί όλοι οι στρατιώτες δεν έχουν την ίδια αντίληψη. Και όλοι οι μαθητές δεν έχουν την ίδια αντίληψη. Και για να γλιτώσουμε κάπως τα πράγματα, πέφτουμε στην παλιλογία που προηγουμένως σας ανέφερα. Αλλά δεν κατάλαβες, αγαπητέ μου, κάτι. Ρώτησε. Μην βγεις έξω να πεις ότι σου είπα εγώ αυτό. Υπάρχει όμως και μια κακοήθεια. Κακοήθεια προδιαγεγραμμένη, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια δεδήλωση σιερών. Σαν να μπήκε στην Αγία Τράπεζα και να ρίξεις ακαθαρσίες και κοπριές. Λέει τι. Βγαίνουν έξω και λέγουν, ο πνευματικός μου είπε αυτό, που δεν το έχει πει ο πνευματικός αυτό πράγμα. Εμένα ο πνευματικός μου είπε να πηγαίνω στον κινηματογράφο. Συγκεκριμένο αυτό που σας λέω. Ο πατήρας Θανάσιος μου είπε να πηγαίνω στον κινηματογράφο εγώ. Μα πώς σου το είπε εσένα αυτό, ενώ σε εμάς μας λέει δεν μην πηγαίνουμε στον κινηματογράφο. Εμένα μου το είπε. Για να δικαιολογεί τη στάση του εξομολογούμενος ότι πηγαίνει στον κινηματογράφο. Ότι εγώ το είπα, ο πνευματικός το είπε. Δια όνομα του Θεού. Σου το είπα εγώ αυτό πράγμα. Εγώ σου το είπα αυτό πράγμα. Εδώ πλέον έχουμε διαστροφή και πέστε μου, όχι αν αυτός ο άνθρωπος συγχωρείται από την εξομολόγησή του. Εάν δεν επισύρει την οργή του Θεού επάνω του. Διότι έχουμε πλέον πλήρη κατασυκοφάντηση και δεδήλωση του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Και τελευταίο. Μετά την εξομολόγηση πρέπει να δείξουμε πολύ προσοχή ώστε να αποδώσουμε καρπούς μεθανίας. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μεθανίας. Μόνο οι καρποί της μετανοίας θα έχουν αξιοποιήσει την εξομολογησή μας, αγαπητοί μου. Και τώρα τελειώσαμε. Μια σειρά θεμάτων κάναμε αυτή την παρούσα τεσσαρακοστή, όπως το περί νηστείας δύο θέματα, το περί κατανήξεως και δακρύων ένα θέμα, το περί μετανοίας ένα θέμα και το σημερινό τρόπους προπαρασκευής και διεξαγωγής της σειράς εξομολογήσεως, ακόμη ένα θέμα. Όλα αυτά τα πέντε θέματα που κάναμε ήταν θέματα μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, συναφή μεταξύ των, δεμένα μεταξύ των, για να μας βοηθήσουν να ανεβούμε ψηλότερα και να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι. Γενικά τα κατατρίτην θέματα που έκαναμε, αγαπητοί μου, αυτή τη χρονιά, όπως αντιληφθήκατε, είχαν χαρακτήρα πνευματικού καταρτισμού. Ο Θεός επέτρεψε να πραγματοποιηθούν 22 όλα θέματα. Πρέπει πραγματικά για όλα αυτά τα οποία επέτρεψε ο Θεός να γίνουν, ο Άγιος Θεϊκός Θεός μας, πρέπει να Τον δοξάσουμε, γιατί Αυτός είναι ο αίτιος παντός αγαθού. Και ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι, έχοντες περισσότερον δηλαδή Άγιον Πνεύμα και Θείαν Χάριν, και με τον τρόπον αυτόν να ανταποκριθούμε εις την μεγάλη ευεργεσία που ο Θεός μας έκανε να ακουστεί ο Λόγος Του αυτή τη χρονιά, λόγια τα οποία είναι του Πνεύματος του Αγίου, λόγια τα οποία ο Θεός μας δίδει για να γινόμεθα αγιότεροι και αγιότεροι και να γίνουμε μιμητέ Χριστού. Έτσι, ας δοξάσουμε τον Θεό, ας Τον ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά και στην προσευχή μας να Τον ευχαριστήσουμε και να Τον δοξάσουμε ο καθένας στο σπίτι Του, και πάντα τον Θεό να δοξάζουμε, εις τον οποίον ανήκει η τιμή και η δόξα εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.